Keď som počul prvýkrát, čo bude téma tejto víkendovky, tak som sa chvíľu zamyslel, hovorím si, ups, kde si v Biblii čítame o tom, že si máme užívať život? A chodili mi myšlienky, predstavy o nejakom dobre očalúnenom kríži s klimatizáciou a neviem čím všetkým ešte, aby ten kresťanský život bol nielen znesiteľný, ale naozaj niečo skvelé, niečo, čo stojí za to, čo sa dá užívať, čo sa dá vychutnávať. Ale viem dobre, že Biblia alebo kresťanstvo nie je iba o nejakom odriekaní, hoci to tam patrí. Pán Ježiš v jednom zo svojich známych prejavov, tam, kde sa prirovnal k pastierovi, hovorí, že on prišiel preto, aby tí, ktorí jemu patria, ktorí ho nasledujú, mali život a mali hojnosť. Tak si hovorím, toto súvisí s tou našou témou. Ak chceme hovoriť o tom, ako si ten život užiť, čo najlepšie, čo najviac, tak možno, že týmto smerom by sme mohli ísť. Pán Ježiš hovorí, že ponúka život. A nielen teda prežitie v tom zmysle, že ide vám o život, ide vám o krk. A teda, keď v neho uveríte, tak tesne s odretými ušami uniknete. Ale hovorí, že ponúka hojnosť. Rozmýšľal som, kde by sme našli niečo, čo tú hojnosť nejako viac priblíži, znázorní, aby sme vedeli predstaviť si, čo to vlastne Pán Ježiš ponúka tým, ktorí sa pridajú na jeho stranu, ktorí ho nasledujú. A tak som si spomenul na príbeh, v ktorom tečie 500 litrov vína. Čo by ste povedali na to? Ak ste odtiaľto z tohto kraja pod Karpatmi a občas zajdete do tých pivníc a viete, ako to vyzerá, tak si možno viete predstaviť také množstvo. Ak aj nie ste odtiaľto, tak si poviete, no, to není málo. Ten príbeh je v Jánovom evanjeliu v 2. kapitole a prečítame si ho. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, budeme čítať prvých 11 veršov. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú víno. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho, žena. Ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 či 3 miery. A Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Divný príbeh, alebo zvláštny príbeh. Než si všimneme niektoré detaily v tom príbehu a čo nám chcú povedať, také dve poznámky akoby na okraj alebo na úvod. Jedna vec je, že tento príbeh je fakt divný alebo zvláštny. Skúste si predstaviť, ak na to máte fantáziu, že ste Boží syn, ktorý príde na svet a teraz má začať nejakú verejnú službu. Čo urobíte? Ako to odpálite? Aký výkop bude? Čítali sme si, že toto bolo prvé z Ježišových znamení. Prvé verejné vystúpenie, kde sa má ukázať nejaká zvláštna moc. Čo by ste si vybrali? Diabol mal nejaký nápad, trebárs, keď ho pokúšal, tak hovorí mu, keby si tak sa postavil na chrám a odtiaľ tak elegantne skočil a doplachtil pekne do telemarku, pristal na tom nádvorí. To by bola publicita, to by všetci hneď vedeli, že niekto zvláštny prišiel. Možno by ste dostali iný nápad. Na tom svete, do ktorého Ježiš prišiel, je množstvo biedy, množstvo problémov, ktoré treba riešiť. Napokon Pán Ježiš ich aj videl a riešil ich. Robil také veci, ako že nasítil tisíce hladných ľudí. Aj to malo odozvu, malo to efekt. To by nebol zlý začiatok, čo poviete? Alebo máme pár príbehov, keď niekoho uzdravil, slepému vrátil zrak, dokonca mŕtvého skriesil. To by bol skvelý štart. Ale premeniť vodu na víno? O čo išlo? No tak dedinská svadba na vidieku, namiesto 5 dní by trvala 4, no veľká vec. Nešlo o život. Nikto nezomiera, nikto nie je malomocný a on urobí takúto vec. Prečo? Jeden profesor literatúry z New Yorku, Randall Price, napísal knihu, preložil niektoré texty z Evanjelií a písal k tomu nejaké svoje postrehy a hovorí, ja ako spisovateľ, keď toto čítam, tak mi je jasné, že toto sa muselo stať. Takéto niečo nevymyslíte. Keby ste to mali vymyslieť, keby ste si mali vymyslieť Evanjelium, prezentáciu o Ježišovi, tak začnete nejako ináč. Na toto je len jedno vysvetlenie, toto muselo byť tak. Takže to je ten prvý postreh. Toto musí byť skutočnosť. Toto nevymyslíte. Ešte druhá vec, ktorú by sme si mali všimnúť, zásadná vec o tomto Ježišovom zázraku a vlastne patrí to isté povedať o všetkých ostatných Ježišových zázrakoch, že to nie je len niečo zázračné, mimoriadne, ale je to znamenie. Kedykoľvek Ján píše o Ježišových zázrakoch, tak používa tento pojem. Toto je znamenie. Ján vie, že Ježiš toho urobil o mnoho viac. Na konci knihy to aj povie, že Ježiš urobil toľko toho, že keby ste to mali všetko zapísať, tak vám všetky knihy nebudú stačiť na svete. Ale on cieľavedome vybral 7 z nich a potom ešte 8. najväčším zázrakom trebárs je Ježišovo vzkriesenie, ktoré je popísané na konci. Ale počas toho Ježišovho pozemského života pred ukrižovaním Ján vybral cieľavedome s nejakým plánom 7 divov, ktoré Ježiš urobil a všetkých nazýva znamením. Čo znamená znamenie? To znamenie niečo znamená, to znamenie niekam ukazuje. Ináč povedané, Ježiš nielen urobí nejakú divnú vec, ale urobí nejakú divnú vec, aby vám niečo ukázal, aby vás niečo naučil. Môžeme si všimnúť Jánovom evanjeliu, ako on často spája tie veci, ktoré robí, s tým, čo učí. Treba, keď rozmnoží tie chleby a potom učí, ja som chlieb života. Alebo slepému vráti zrak a hovorí, ja som svetlo sveta. Skriesie Lazára z mŕtvych a povie, ja som skriesenie a život. A ďalšie a ďalšie veci. Keď urobí nejaké zvláštne veci, nejaké znamenie, tak to niečo znamená. A preto sa musím pýtať, čo znamená táto vec? Čo to znamená, keď Ježiš premení 500 litrov vody na víno? Ešte nie je hociaké. A ešte k tomu, toto je prvé znamenie. Mohli by sme povedať, to je akási vizitka. Prichádza na návštevu, kde si z iného sveta, a ako prichádza, týmto sa uvedie. Toto vám predloží, ako keby chcel povedať, tu máte načrtnutý môj program. Keď vám niekto dá vizitku, že vás chce navštíviť, tak môžete z toho získať predstavu, kto to je, akú má funkciu. A môžete tušiť, čo asi bude so mnou chcieť. Čo môžeme vyčítať z tohto Ježišovho zázraku? Čo môžeme vytušiť z toho, ktoré urobil? Ak na prvý pohľad nie veľa, tak na druhý, tretí a štvrtý možno, že viac. V skutočnosti, keď sa dobre zamyslíme nad tým, čo Ježiš túto urobil pri tej príležitosti, tak zistíme, kto on je, alebo ináč povedané, aký je ten Boh, ktorý to prišiel na svet. Jeho identita sa týmto odhaľuje. Za druhé, kvôli čomu prišiel? Čo je cieľom? Za akým cieľom je tu na tejto zemi? Tretia vec, čo nám ponúka? A štvrté, čo si povieme, ako to teda mám prijať? Tak poďme do radu. Aký je Boh? Kto je Boh? Akú predstavu si mám urobiť? Ak je pravda to, čo Ján hovorí od začiatku evanjelia, že tento Ježiš je slovo, ktoré bolo vo večnosti u Boha, ktoré je rovné Bohu a ktoré prišlo sem na svet fungovať tu medzi ľuďmi, tak sa môžem pohľadom na Ježiša presvedčiť niečo a naučiť niečo o Bohu. Ak Ježiš je to najdokonalejšie zjavenie Boha, tak čo o Bohu zjavuje? Ak toto je prvé znamenie, ktorým prišiel zjaviť, ukázať, aby sme mali predstavu, aký je to Boh, tak čo sa z tohto príbehu o Bohu naučím? V príbehu, ktorý sme si čítali, vystupuje niekoľko postav a Ježiš má niečo spoločné s týmito postavami. V niečom sa im podobá, v niečom sa treba od nich líši, v niečom má k ním zvláštny vzťah a na tom sa môžeme čosi naučiť. A tá prvá postava, od ktorej sa odrazíme teraz, je tam ten starejší. Možno nenápadná postava, dvakrát zhruba je v tomto príbehu zmienený. Je tam nejaký pán, ktorý je v našom preklade nazvaný starejší. V jednom anglickom preklade napríklad, keď chceli vyjadriť, čo bolo jeho úlohou alebo funkciou, ho nazvali Master of the Banquet. MC, Master of Ceremony, je možno najbližší taký západný ekvivalent toho, čo je úlohou tohto človeka. Toto je nielen niekto, kto je starý a dohliada na dobré mravy, ale on je tam na to, on je najatý, v tej kultúre sa to tak robilo, aby vôbec zabezpečil, že to tam všetko bude fungovať. On je ten, ktorý povie, teraz robíme toto, teraz tamto, dnes to možno robia nejakí DJ na svadbách. Toto nie je nejaký puberťák DJ, toto je starší, rešpektovaný pán, ktorý svojou autoritou zastrešuje túto svadbu a je tam okrem toho, aby dohliadol, že všetko bude na svojom mieste. No ako vidíme v tomto príbehu, on nemá celkom prehľad. Nedozvie sa, že chýbalo víno a keď zrazu je to najkvalitnejšie víno, tak netuší, odkiaľ sa vzalo. Ale istá vec je, že keby to prasklo, tak nie len ženich má problém, ale tento starejší má problém. A ukázalo by sa, že nie je celkom dobre schopný a prispôsobený na svoju funkciu. Dá sa povedať, že Ježiš tým, čo urobil, vstupuje do jeho úlohy. A predstavuje sa ako ten, ktorý je v skutočnosti pánom tejto hostiny. A on je ten, ktorý dokáže zabezpečiť, nie len, že sa víno neminie, že ho bude dosť, ale že bude také, ako ešte nepili. A to je zaujímavé, že Ježiš vstupuje zrovna do takejto úlohy. On neprišiel prvým svojím divom, ja neviem, zachrániť slepého, alebo malomocného, alebo skriesiť mŕtvého, ale prišiel z priemernej, normálnej svadby urobiť výnimočnú svadbu, výnimočnú oslavu. Oslavu, o ktorej sa bude hovoriť. Pamätáte si, vtedy v Galilejskej Káne to bola svadba, to bolo víno, tam na konci. Vtedy to chytilo úroveň. A tu Ježiš týmto činom vstupuje do niečoho, čo Pán Boh už dávno za starozákonných prorokoch o sebe hovoril a odhaloval. Myslím nad týmto, že Pán Boh už dávno hovoril o skvelej budúcnosti, ktorú chystá svojmu národu, svojim vyvoleným, ale cez nich sprostredkovanie aj celému svetu. Hovorí sa v prorokoch o nejakom hospodinovom dni, hovorí sa o nejakom závere, ku ktorému spie história. A keďže proroci častokrát používajú nejaké obrazy, aby znázornili, aby priblížili ľuďom, ako si to majú predstaviť. Jeden z obľúbených obrazov je hostina. Festival, slávnosť. Zoberme si takýto príklad. Skutočný pán hostiny, pán Ježiš Kristus, má na čo nadviazať, pretože pán Boh už predtým cez prorokov hovoril trebárs takéto veci. Pozrite sa, čo hovorí Izaiáš. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami. Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaluje všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Navždy pohltí smrť. A pán Hospodin zotrie slzu z každej tváre. Odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme. Lebo Hospodin prehovoril. To je vízia. Keď má Izaiáš vysvetliť, ako to bude vyzerať v Božom kráľovstve, tak hovorí, tak toto bude. Toto bude hostina. Koniec hanby Božieho ľudu. To bude sláva pre nich. Ale nielen pre nich, to bude pre všetky národy. Slzy zotreté a hojnosť. Vyberané jedlá, kvalitné víno. Oslava, ktorej nebude koniec. A pán Ježiš má na čo nadviazať, keď on hovorí o nebeskom kráľovstve. Koľkokrát hovorí práve o tomto? Koľké podobenstva napríklad používajú tento obraz? Stratí sa ovca, stratí sa groš, stratí sa syn. A keď sa nájde, tak sa oslavuje. Pastier urobí oslavu s priateľmi, žena s kamarátkami, otec, ktorému sa vrátil syn, urobí veľkú hostinu a všetci sú pozvaní. Alebo podobenstvo o kráľovskej svadbe. Otec vystrojil svojmu synovi hostinu, pozval všetkých. A niektorí prídu, niektorí odmietnú, ale otec si dá záležať, aby sa dom naplnil, aby ľudia boli pozbieraní zo všetkých možných kútov, aby prišli a bude sa oslavovať. A pán Ježiš hovorí, nielen pre tento národ, ale od východu, od západu prídu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom, Jakobom v Božom kráľovstve. Toto je vízia Božieho kráľovstva. Takéto niečo sa Boh chystá urobiť. Týmto, čo Ježiš urobil, ako svoje prvé znamenie ukazuje, toto som ja. Toto som vám prišiel priniesť. A ja sa musím opýtať, čo keby ľudia vedeli, že Boh je takýto. Viete o tom, že toto je Boh? Že toto chystá? Akú máte predstavu o kresťanstve? Čo to znamená byť kresťanom? No, unikneš večnému trestu, nepôjdeš do pekla, pán Boh ti odpustí to, čo si zaslúžil a keď sa budeš slušne správať, keď si dáš pozor, tak tu a tam sa vyhneš nejakým horším zaváhaniam, možno, že ti pán Boh pomôže, aby si nezažil tie najhoršie sklamania, nedopadne to s tebou totálne katastrofálne. Len si dávaj pozor, tu máš nejaký zoznam. Je toto kresťanstvo? Alebo je kresťanstvo niečo iné? Pán Boh hovorí, pozývam vás na hostinu. Chcem, aby ste si vychutnali niečo. Chcem, aby ste niečo zažili dobré. To sedí s našou témou. Ako si čo najlepšie vychutnať život? Viete, toto je náš Boh. Boh, ktorý chystá hostinu. Ak vám chce dať tušiť, ako to bude, len tušenie, len navštívenka, ešte to len začína, tak sa uvedie tým, že urobí víno. Nie hociaké víno, ale najlepšie. A nie trocha, aby teda sa to nejako pokrylo dokonca, ale urobí 500 litrov. Viac než treba. Lepšie, než kedy okúsili. Čo keby ľudia vedeli, že Boh je takýto? Prečo ľudia dnes nemajú záujem o kresťanstvo? Prečo mladí ľudia kašľú na pána Boha? Lebo preskúmali intelektuálne všetky tvrdenia kresťanstva a prišli na to, že tam niečo nesedí? Sotva. Pretože sa chcú baviť a myslia si, že kresťanstvo je nuda, že to je otrava. Skoro ako keby pán Boh povedal, dávam ti slobodu, ak ma chceš odmietnúť, tak ma teda odmietni. Ale neodmietaj ma z takých blbých dôvodov, z takých blbých predstav, že so mnou je nuda, že ja som nejaký otravný starý detko. Toto je Boh. Toto je jeho syn, ktorý prišiel na svet. Skutočný pán hostiny, ten, ktorý robí 500 litrov najkvalitnejšieho vína. Tento sa ti chce dať poznať. Tento chce, aby cez teba sa o ňom dozvedeli tvoji kamaráti, tvoji spolužiaci. Toto je Boh. Boh, ktorý je štedrý. Boh, ktorý dáva. Boh, ktorý to s nami dobre myslí. To je teda prvá vec. Pán Ježiš hovorí, toto som ja. Ale kvôli čomu je tu? Akou cestou, akým spôsobom, akými prostriedkami chce priviesť to kráľovstvo, tú oslavu, o ktorej tu je reč, kvôli čomu prišiel? A k tomu nám dá nejaký návod, nejaké clue, jeden divný rozhovor, ktorý tam predbieha medzi Máriou a Ježišom. Mária, Ježišova matka, príde k nemu a povie mu, nemajú víno. Vcelku logická požiadavka, ženy sú pravdepodobne vnímavé, možno, že sa točila trocha okolo kuchyne, všimla si túto vec. A kto vie, prečo prichádza za Ježišom? Toto nie je jeho funkcia, on bežne nemení vodu na víno. Neviem, čo od neho vlastne čakal, ale príde k nemu a povie mu, nemajú víno. A potom on jej hovorí niečo veľmi divné. Roháček to prekladá tak, ako to v gréčtine naozaj je. Čo mám s tebou, žena? Niektoré preklady snažia trocha zjemniť, zmierniť. Fakt, že je to takto. Keď to čítate prvý raz, tak vás to musí šokovať. Takto sa rozpráva s mamou? Prečo je odpoveda takýmto spôsobom? Ako keby bol prekvapený tou jej otázkou, ako keby bol zaskočený, ako keby jeho myseľ bola niekde inde a zrazu ho z toho vytrhne a on hovorí o niečom úplne inom. Vôbec, čo to je, keď hovorí moja hodina? Ešte aj to vyzerá nelogicky, lebo on povie, ešte neprišla moja hodina. a v zápätí už robí zázrak. Na akú hodinu myslí? Ak by povedal, ešte neprišiel ten čas, aby som zabezpečoval víno a o pár minút to už zase robí, tak ja neviem. Nevie, čo robí? Nie. On vie, čo robí. Ale my možno na prvé čítanie ešte nevieme. Ale keby sme čítali celé Jánovo evanjelium postupne a potom druhý a tretí krát, tak nám nemôže niečo uniknúť. Mimochodom, Jánovo evanjelium je takto písané. Ak mu chcete rozumieť, tak vám nestačí jedno prečítanie. Pri druhom, treťom, piatom a desiatom čítaní sa vám začínajú kdesi na začiatku rozjasňovať veci, ktoré ste spočiatku nemohli vidieť, ale keď už ste dočítali koniec a keď si niečo z toho pamätáte, tak sa to postupne rozbaluje. Jedna vec, čo objavíte, keď čítate opakovane, je, že Ján znova a znova používa tento pojem hodina. Tu prvýkrát Ježiš povie, neprišla moja hodina. Ale potom to bude prichádzať znova a znova. Bratia ho volajú, poď do Jeruzaléma, predviesť sa nejakým divom ľuďom. A on hovorí, vy len choďte na sviatok, váš čas je vždy, ale môj čas ešte neprišiel. Potom o pár dní príde na ten sviatok a naozaj okolo neho rozruch, keď sa niečím predvedie a pošlú na neho nejakých pandúrov, aby ho zajali. A tí sa vrátia sami. A Ján píše, nemohli ho zatknúť, lebo ešte neprišla jeho hodina. Hovoria, nikdy tak nehovoril človek ako tento. Nedovolili si na ňoho siahnuť. A opakovane, znova a znova tento motív. Ešte jeho hodina neprišla. A potom zrazu ste v 12. kapitole, nejakí Gréci prídu za Andrejom a hovoria, pane, chceme vidieť Ježiša a idú za Ježišom s tým. A on začne hovoriť, prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Ak si všimnete, to sú tie isté slova, ktoré máme na konci nášho príbehu. Ježiš zjavil svoju slávu a hovoril pri tej príležitosti o svojej hodine a jeho učeníci uverili v neho. Od tej 12. kapitoly začína hovoriť, prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. V 13. kapitole, pretože vie, že ide jeho hodina, tak si zoberie zástieru a začne umývať nohy učeníkom. A znova a znova prichádza tento motív. Čo to je za hodina? Jednoznačne v Jánovom evanjeliu, keď Ježiš hovorí moja hodina, tak tým myslí na hodinu svojej smrti. Hovorí o kríži. A možno nám to príde divné. Čo to robí v tomto príbehu? Možno by sme mali trochu iné vysvetlenie. Predstavte si mladého muža, zhruba 30 rokov má a je na svadbe a hovorí, môj čas ešte neprišiel, moja hodina ešte neprišla. A možno, že to poznáte. Možno vás tiež, keď ste hostiami na svadbe, niekedy chytí taká zvláštna clivota. Také myšlienky, bude aj tá moja hodina niekedy? Budem aj ja mať niekedy takúto oslavu? Bude niekedy aj moja svadba? Aké to bude? Bude to vôbec? Aké to bude? Aké to bude? A čo bude nasledovať? Niekedy uprostred tej oslavy, keď všetci blahoželajú tým dôležitým, tak tam, kde si vzadu, môže byť zopár ľudí, ktorí majú tieto myšlienky. Ježiš je slobodný mladý muž v plnej sile, ktorý je na svadbe a hovorí, moja hodina ešte neprišla. A ak je to tak, že on je v tejto chvíli pod nejakým stresom, pod nejakými ťaživými myšlienkami, tak to nie je preto, že by nevedel, či nejaká jeho svadba bude, pretože on to vie. V ďalšej kapitole Ján Krstiteľ, ktorý mu pripravoval cestu, hovorí o sebe ako o ženichovom priateľovi, aj o Ježišovi ako o ženichovi. Ježiš sám takto hovorí o sebe. Keď mu vyčítajú, prečo sa nepostíš, tvoji učeníci sa nepostia, Jánovi sa postia, tak Ježiš hovorí, keď je nevesta so ženichom, tak sa tam radujú, priatelia sa s nimi radujú, ale keď ženich bude vzatý, potom sa budú postiť, potom budú smútiť. Ježiš vie, že je ženichom, vie, že jeho svadba raz bude. A znova týmto vstupuje do obrazov, ktoré starozákonní proroci už dávno namalovali, už dávno to načrtli. Pán Boh už v starej zmluve sám seba zobrazuje nie len ako kráľa, ktorý vládne svojim poddaným, a nie len ako pastiera trebárs, ktorý pasie svoje ovce. To sú tam tie obrazy. Pán Ježiš ich tiež používa. On je kráľ a my sme jeho ľud. On je pastier a my sme jeho ovce. Ale je tam aj tento obraz. On je ženích a jeho ľud sú jeho nevestou. Izrael je hospodinová manželka. Viete to? Videli ste to tam v Jeremiášovi, v Hozeášovi. A v Novom zákone to vidíte tiež. Nevesta Baránkova. Vždy, keď Boh povie niečo o sebe, tak hovorí niečo aj o nás. Týmto obrazom hovorí niečo veľmi zvláštne. Ja nechcem byť iba pánom nad vami. Ja nechcem byť iba pastierom, ktorý sa vám postará o živobytie. Ja s vami chcem mať blízky, osobný, intimný vzťah. Chcem sa vám dať poznať, chcem sa vám odhaliť, chcem sa zjednotiť s vami. A Ježiš vie, že raz príde aj jeho svadba. Ale za akú cenu? Ježiš vie, že tá hodina, ktorá musí prísť, aby si získal svoju nevestu, je hodina jeho smrti. V Jánovom evanjeliu dôsledne tento pojem ukazuje týmto smerom. A pán Ježiš vlastne ukáže na to aj tým, akým spôsobom mení tú vodu na víno. Všimli ste si tam, že tam vystupuje nejakých 6 nádob. Čo sú to za nádoby? Ján hovorí, že to boli nádoby, ktoré sa používajú podľa židovských predpisov o očisťovaní. O čom to hovorí? Čo to znamená? Všetky tie ceremónie, tie obrady, ktoré Židia mali, pripomínali ľuďom túto skutočnosť. Boh je svätý Vy ste hriešni, vy nie ste svätí. Ak chcete prísť k Pánu Bohu, nebude to len tak. Nejaké očistenie je tu potrebné. A Ježiš teraz zoberie toto náradie, ktoré je vyhradené na špeciálny účel, na očisťovanie, aby človek mohol sa približovať k Bohu a použije ho svojím spôsobom, použije ho inak. Ako sme očistení my dnes? Čím sme očistení, aby sme mohli prísť k Bohu? Krvou Pána Ježiša Krista. Pri poslednej večeri Pán hovorí, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na očistenie vašich hriechov. Bola kedy dávno Mojžiš premenil vodu na krv v Egypte a to bola kliatba, to bol trest. Pán Ježiš mení vodu na víno obrazne a keď ideme ešte hlbšie, hľadáme tie významy, tak namiesto vody prichádza s krvou. To nie je trest pre nás, to je požehnanie. Ale čo to je pre neho? On je tam uprostred oslavy a všetci sa tešia a teraz sa začínajú tešiť ešte viac, lebo prišlo ešte lepšie víno. A Ježiš tam niekde v kúte sedí a už uchlipkáva z toho horkého kalicha, lebo už vie, že ide hodina. Vie, čo ho čaká. On vie, že bude mať nevestu, vie, že sám bude mať svadbu. Ale nezískajú nejakou inou cestou, než tým, že pôjde cez kríž. Toto prišiel urobiť. Toto naznačil prvým zo svojich znamení. Ak to je takáto vysoká cena, takáto drahá cena, ktorú on platí, tak čo nám ponúka? Čo tým získal? A znova pozrieme sa na tento náš príbeh a budeme vidieť minimálne dve veci, ktoré Ježiš ponúka svojim dielom. Môžeme si všimnúť zase tie dve postavy, o ktorých som hovoril, toho starejšieho a ženícha. Pán Ježiš vystupuje tak trochu ako starejší tým, že zabezpečuje tú oslavu, zaopatruje dobrým vínom. A Pán Ježiš vystupuje ako ženích, keď myslí na svoju nevestu. Každá z tých postav nám hovorí niečo o tom, čo nám ponúka. To prvé, ponúka nám silný zážitok, silný zmyslový zážitok. Pán Ježiš neprišiel iba učiť, neprišiel iba rozprávať o Božom kráľovstve, rozprávať o spravodlivosti, rozprávať o vzťahu s Bohom. Prišiel, aby nám to dal ochutnať, okúsiť. A znova od dávna, od starej zmluvy Pán Boh chcel, aby ľudia takto svojou skúsenosťou ho spoznali. Keď mali ľudia sa niečo naučiť o Božej svetosti alebo vážnosti hriechu, tak tam mali oltáre, zabíjali sa zvieratá, hektolitr krvi tam tiekli, pálilo sa to na oltári, bolo to cítiť. Človek musel na to zabíjane zviera položiť ruku a uvedomiť si, teraz to zviera berie môj hriech, môj trest, tam na oltári zhorí. Všetky zmysly zapojené, človek to vnímal, Boh je svätý. Hriech je vážna vec, prísť k Bohu to nie je len tak. A Pán Ježiš robí podobné veci. Keď chce, aby sme my nezabudli na to, čo pre nás vykonal, tak čo nám nechal? Príručku, poučku, toto si čítajte, aby ste na mňa nezabudli? Nie, nechal nám chlieb. Nechal nám kalich. Rozmýšľali ste niekedy o tom, prečo to Pán takto robí? Ak si máme zapamätať, sprítomniť tú najdôležitejšiu vec, čo nám urobil, tak sa neobmedzil na nejaké slová, ale dal nám niečo, čo si môžete chytiť do rúk, čo si môžete odštipnúť, prehltnúť, ochutnať, ovoňať. Stáva sa to jedno s vami, splýva to s vami a takýmto spôsobom si pripomínate ho. Zapája celú našu bytosť, všetky naše zmysly, aby sa nám dal precítiť. V 34. žalme veriaci človek, veriaci ľudia sú vyzvaní, okúste, doslova ochutnajte a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. A týmto podobenstvom, týmto zahraným podobenstvom na svadbe, vôbec tým, že o Božom kráľovstve sa hovorí ako o hostine, ako o svadbe, Pán Ježiš hovorí, Boh sa vám chce dať ochutnať, precítiť. Tu nie je len o to, aby ste vy v hlave vedeli nejakú poučku a vedeli správne odpovedať, vyplniť v Emauzskom kurze, zaškrtnúť, že D je správna odpoveď, ale chce, aby ste to cítili, prežili. Viete, aký je to rozdiel? Viete, aký rozdiel je medzi tým, že viete, že Boh je dobrý a že prežívate jeho dobrotu? Viete, aký je rozdiel medzi tým, že ste počuli, že Boh odpúšťa hriechy a že viete, že vám je odpustené? Poznáte ten pocit? Viete, aký je rozdiel medzi tým, keď počujete, že Boh je láska a keď cítiš, že si milovaný, komplet milovaný, zaliatý láskou, taký, aký si, prijatý? Viete, aký je to rozdiel? Zaujímavú ilustráciu som počul. Predstavte si, že máte slepému človeku vysvetliť, aký je rozdiel medzi modrou a červenou. Spýta sa vás, vysvetlím, aký je rozdiel medzi modrou a červenou. Je to možno taký rozdiel ako medzi klarinetom a trúbkou? Keď sa zamyslíte, možno poviete, no niečo na tom je, trúbka mi pripadá tak trocha do červena ten zvuk. Nie, skutočná odpoveď, nie je to tak. To sa nedá vysvetliť, to je úplne vnem z inej oblasti. Na to by si musel mať otvorené oči, aby si vedel, aký je rozdiel medzi červenou a modrou. Na to, aby si mohol ochutnať, aký je Boh. Musí ťa presťahovať do nejakej inej ríše, vnemov, pocitov, skúseností. To sa nedá iba mentálne osvojiť si. To ti Boh musí svojim duchom otvoriť oči, uši, zmysly pre vnímanie nejakých nových skutočností. Ale Bohu na tomto záleží. On sa chce dať poznať takýmto spôsobom. Tým, že o Božom kráľovstve hovorí ako hostine. Tým, že sa uvedie takýmto zahraným podobenstvom, hovorí, ja chcem, aby si ma ochutnal, aby si vedel, aké je to žiť s Bohom. A tu je ešte druhá vec, ktorú tento príbeh ponúka. Ako toho starejšieho sa učíme o dobre zabezpečenej hostine, o príjemných veciach, tak od ženícha sa tiež môžeme niečo naučiť. Čo mi to hovorí, keď Boh sa predstavuje ako ženích a mňa predstavuje ako nevestu? Alebo nás, cirkev teraz, ako nevestu? Jedna scéna, ktorú ľudia vidia párkrát za život, nie často, dúfam, zvlášť na západe, v Amerike treba to tak býva, videli ste to určite vo filmoch na hostine, nie na hostine, ešte na tej slávnosti predtým, na svadbe, tam vpredu čaká ženích a jeho ten best man, družba, či čo to je, a sú takí nervózni, príde, nepríde tá nevesta, nebude meškať. Predpokladajme, že príde, to sa stáva len výnimočne, možno vo filmoch častejšie ako v realite, že naozaj nepríde. Ale príde, ako bude vyzerať? A jeden človek, ktorý to vidí možno najčastejšie, to je kazateľ alebo farár, ktorý tam stojí a ten už to pozná. Ale jedna vec sa opakuje úplne pravidelne, systematicky. Tá nevesta prichádza a vyzerá úplne skvelo. To, ako je nahodená, oblečená, nikdy v živote tak nevyzerala. Nikdy nebola taká upravená. Ten ženich už ju pozná, možno, že ju pozná lepšie, ako by mal. Ale takto ju ešte nevidel. A v tej chvíli proste tí, čo to vidia spredu, nie tí, čo sa aj pozerajú na chrbát, povedia wow. Tá je úžasná. Keby mohol ten ženich, tak sa rozbehne a ide si ju objať, ide si ju chytiť. Musí trpezlivo ešte chvíľu počkať. A Pán Ježiš hovorí, ja som ženich. Čakám na teba. Keby si vedel, ako mi na tebe záleží. To je to, čo Jan hovorí, že si perla. Pán Ježiš týmto príbehom hovorí, si nevesta. Si tá, na ktorú čakám. Tak budeš vyzerať ako ešte nikdy. Keby si vedel, ako ťa chcem prijať, ako sa chcem s tebou spojiť. Toto nám ponúka. Toto nie je suché kresťanstvo. Zostáva nám tá posledná otázka. Ako to môžem prijať? Keď Ježiš toto naozaj priniesol, tak čo mám urobiť, aby som mohol mať tento život? Aby som mohol mať tieto veci, ktoré prináša? Aby som si to mohol užiť? Tak, tu je niekoľko rád, ktoré môžeme vyčítať z nášho príbehu. Tá prvá vec je, musíš uznať, že si mimo. Že ti niečo chýba. Aj pri tomto príbehu Pán Ježiš nemení vodu na víno prv, než k nemu prídu a nepovedia, minulo sa. A v Božom kráľovstve to funguje takto isto. Nikto sa tam nedostane so stýčenou hlavou, pozrite sa, aký som frajer, pozrite sa, čo dokážem. Ešte aj Pán Boh smekne, lebo musí uznať, že ja konečne, po všetkých tých ľuďoch, čo to zhrali, ja konečne to robím správne. Nie. Jediná cesta do Božieho kráľovstva je cesta pokory, cesta vyznania. Ja som hriešný, mne to chýba, ja som to zoral, ja som mimo. Blahoslavený, chudobný duchom, hovorí Pán Ježiš. Takto sa začínajú blahoslavenstva. Všetky tie požehnania, tie blahoslavenstva, o ktorých hovorí v Matúšovi 5. kapitole, sa začínajú týmto. Začína sa to tým, že si uvedomí, že ja nemám, mne chýba. Ja niečo veľmi chcem, ja niečo potrebujem. Ja viem, že niečo veľmi potrebujem, ale ja to nemám, ja to neviem nájsť. Bože, čo to je? Len ty mi to môžeš dať, nikto iný mi to nedá. Toto je začiatok. Aj na tej svadbe muselo sa povedať najprv, minulo sa. Nemáme. Božie slovo hovorí, že my všetci sme minuli, že nemáme. Nie je to rozdielu. Všetci zhrešili. Chýba im Božia sláva. Nedosiahnu na Božiu slávu, nedosiahnu na Boha, nedosiahnu na to, čo Pán Boh ponúka. Toto je začiatok, toto je prvá podmienka, že uznáš, ja nemám, ja potrebujem milosť. Keď nám Jan hovoril o talentoch, tak nezabudol pripomenúť túto vec. Pamätáte si ešte na princíp vlastníctva. Všetko patrí Bohu. A mne to bolo dané z milosti, pretože Pán Boh sa rozhodol, že mi niečo dá. Nie preto, že ja som si to zaslúžil. Druhá rada, alebo druhý princíp, riaď sa jeho pokynmi. Neviem, koľko z vás radi čítate návody na použitie. Ja nie veľmi. Podľa ktorého si prieskumu, keď mladým ľuďom dnes niečo nejde, tak si to zistia od priateľov cez Facebook. Nejakú radu, ako sa čosi robí. Niekedy to pomôže. Sú aj iné rady, treba, keď niečo nejde opraviť, zober si väčšie kladivo. Alebo jeden z Murphyho zákonov hovorí, keď naozaj všetky pokusy zlyhali, tak si prečítaj návod na použitie. Keď vám húka alarm v kuchyni, tak môžete uterákom rozháňať ten dym pri snímači, ale lepšie je, keď viete kód, ako sa to vypne. Pán Boh nám dal návod na použitie. My dnes hovoríme o tom, alebo tento víkend hovorí o tom, ako si užiť život. Možno, že vám pripadá čítanie návodov na použitie ako nudná vec. Ale život nie je celkom triviálna vec. Možno, že keď dostanete mobil, a to už je dosť premakaná vec, tak prídete na to, ako sa ovláda väčšina funkcií. Možno nie všetky, ale to, čo potrebujete, na to prídete, ste šikovní. Ale život je zložitejší ako mobil. Ako sa žije? A Mária hovorí tým sluhom na svadbe, urobte čokoľvek, čo by vám povedal. Si ochotný urobiť čokoľvek, čo ti bude Boh hovoriť? Možno to budú nelogické veci. Možno ti povie, že tu do tejto nádoby nalej vodu a potom naberá chod za nie starejšiemu. Ti šibe? Však ma vyrazí odtiaľto. Víno potrebujem, nie vodu. Urobíš čokoľvek. Keď Mojžiš dal Izraelcom zákon, Boží zákon, cez Mojžiša prišiel, tak im hovorí, pozrite sa, na toto máte Boží zákon. Zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa dobre vodilo tebe i tvojmu potomstvu. Aby si dlho žil v krajine, ktorú ti navždy dáva Hospodin, tvoj Boh. Na čo je nám daná Biblia? Na čo máme Božie slovo? Čo pán Boh tým sledoval? Mojžiš hovorí, toto je na to, aby ste vedeli, ako sa žije, aby sa vám dobre žilo, aby ste si to užili. Niekedy ten návod vyzerá ináč, ako čakám. Niekedy nemal by som byť prekvapený, že mi hovorí iné veci. Lebo bežné návody, ktoré počujete od ľudí okolo seba, je, že keď chceš si užiť, tak potrebuješ peniaze a neviem, auto a babu alebo neviem čo. Božie slovo hovorí, potrebuješ vieru, nádej, lásku. To sú iné veci, to sú iné rady. Sami by sme na to neprišli. Budeš sa riadiť tým, čo ti Boh povie. Stojí ti ten jeho návod za to, aby si si našiel čas a prečítal to? A možno povieš, mňa to nezaujíma celkom. Ešte ma to nechytilo. Ale ten, ktorý to dal, hovorí, vieš, na čo som ti toho dal? Vieš, na čo je Biblia? Aby sa ti dobre žilo. Tebe a tvojim deťom. Ak si chceš užiť život, rešpektuj návod na použitie. Tretia vec, toto je divný raz. A keby sme mohli, tak ho možno obídeme. To je jedna z tých mojich prvých myšlienok vôbec, keď som počul o našej téme, že budeme hovoriť o užívaní života. Nie je kresťanstvo predsa o neužívaní, o odriekaní, o tom, že to lepšie ešte len príde a teraz musíme trocha stúpiť na seba. Ako to pán Ježiš hovoril? Ak chce niekto ísť za mnou, už len tento začiatok je zaujímavý, všimnite si. Pán Ježiš nehovorí niečo iné pre nás, pre vás, ľudí, ako pre seba. On hovorí, ja mám svoju cestu, ja idem mojou cestou, ja viem, čo chcem dosiahnuť, viem, kadiaľ sa tam ide. Chceš ísť za mnou, ináč povedané, chceš zažiť niečo podobné ako ja? Hovorí, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a nasleduje ma. Pretože aj Ježiš vie, že je na tejto ceste. On ešte len začína, ešte len prvý div robí, ale už vtedy, v tej chvíli myslí na svoju hodinu. Myslí 3 roky dopredu na to, že bude visieť na kríži. Lebo toto je cena, ktorú má zaplatiť, aby získal nevestu. Aby na konci bola tá hostina, aby bola tá oslava. Hovorí, chceš ísť za mnou? Chceš skončiť tam, kde ja, na tej hostine? Tak toto je cesta. Tá cesta ide cez kríž. Ale všimnite si, počúvajte dobre, čo hovorí ďalej. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Tak ešte raz, o čom je to kresťanstvo? Je to o strácaní života, alebo je to o nachádzaní života? A keď dobre počúvam slova pána Ježiša, tak zistujem, že to je oboje. To sa nedá oddeliť. Pozor, kresťanstvo nie je buddhizmus, ktorý ti povie, príčinou všetkého utrpenia je túžba a preto prestan túžiť. Zvol si askézu, tu ti dám 8 bodov, diamantový chodník, touto cestou pôjdeš, zrušíš všetky priania, všetky túžby a tým unikneš. Dostaneš sa do nirvány. Nie do blaženosti, ale do nebytia. Mohol by si byť spokojný snať. Sú aj horšie možnosti. Kresťanstvo nie je buddhizmus. Na druhej strane, kresťanstvo nie je taký hedonizmus, ako ľudia tu chcú mať na zemi. Jednoducho, I want it all, I want it now. Chcem všetko, chcem si to užiť teraz. Plným priehrštím. Ale v kresťanstve jedno aj druhé. Pán Ježiš hovorí, ja chcem, aby si mal život. Ja chcem, aby si našiel život. Ale ten život sa nachádza tak, že sa ho zriekaš. Že svoju dušu strácaš. Pán Ježiš nehovorí ako Buddha, zabudni na všetky túžby. Ale hovorí, si ochotný zrieť sa svojich prirodzených túžob, ktoré máš? Ja ti dám iné, ja ti dám lepšie. A tie túžby sa ti budú plniť. Vy, ktorí žijete s pánom Ježišom, aký je život kresťana? Je to strácanie alebo je to nachádzanie? Je to naozaj taká hrozná drina? Alebo môžete potvrdiť, že vtedy, keď slúžite, keď sa obetujete, keď sa niečo zrieknete, tak zároveň nachádzate, objavujete, zistujete, že ste obohatení, že ste požehnaní. Že vlastne vy by ste tento život nemenili. A nie preto, že viete, že na konci, keď ešte vydržím 40 rokov, tak potom to začne byť dobré. Ale preto, že viem, že teraz je to dobré. Pán Boh to takto chcel. Ja viem, niekedy to bolí. Znamená to odriekanie. Ale nie len, že potom, keď už si prestanem odriekať, tak potom to začne byť dobré, ale uprostred toho, v tých najhlbších miestach, ja viem, že môj Boh je tam so mnou. Ja viem, že toto je dobrá cesta. Ja viem, že to stojí za to. Nachádzam svoj život. Pán Ježiš sedel na svadobnej oslave a uchlípkával už tam z toho horkého kalicha. Pretože vedel, že na konci bude mať nevestvo, bude oslava. A pozýva teba aj mňa na túto cestu a hovorí, uži si to. Poďme na ďalšiu radu. A to je to, čo som už vlastne hovoril. Ochutnaj, okoštuj Boha. Ten 34. žalm nám hovoril, okúste a vidzte, že je dobrý Hospodin. Boh sa ti chce dať poznať všetkými zmyslami, vo všetkých skúsenostiach, vo všetkých možných situáciách, aby si vedel, toto je môj Boh, takto sa žije s ním. Viete, čo sa stane, keď ho raz ochutnáte? Stane sa, že budete chcieť viac. Je to ako s prirodzeným hladom. Keď raz viete, že niečo je dobré, keď Miško vie, čo je koláč, tak bude chodiť a pýtať koláč, koláč alebo meko. lebo on vie, že to je dobré, on chce viac. Apoštol Peter píše kresťanom, ako práve narodené nemluvniatka túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste ním rásli na spasenie. Keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Už si ochutnal Boha. Ak áno, tak vieš, že je dobrý. Ak si ho ochutnal, tak vieš, že pri tej jednej ochutnávke to neskončí. Chceš ho viac. Budeš ho chcieť znova a znova. Pán Boh nechce, aby sme vyhľadovali. Pán Boh chce, aby sme žili, aby sme sa sýtili. A hovorí tu o Božom slove ako o čistom, nefalšovanom, duchovnom, kvalitnom mliečku. Síť sa. Krič za ním ako to malé dieťa, ktoré ti hovorí ete, ete. Alebo ešte ani rozprávať nevie, ale dá ti to najavo, že hladné. Každý rodič pochopí. Povedz to Bohu. Povedz mu, že si hladný. Povedz mu, že si smedný. Povedz, že chceš viac. Že si ochutnal, že ti zachutilo. A že ho chceš poznať lepšie. Lebo na to Boh čaká. Chce sa dať poznať. A posledná vec, čo poviem. Zdieľaj sa v spoločenstve. Prišli ste už tiež na to, že tie najlepšie veci najlepšie chutnajú vtedy, keď ich ochutnávam spolu s inými? Ten príbeh, ktorý sme si čítali, sa deje v spoločenstve. To je svadba. Tam je celá dedina, široké okolie. Je tam Ježiš, sú tam učeníci, je tam Mária, sú tam susedia. Všetci, ktorí sa dali, príbuzní, sú pozvaní, aby sa spolu tešili. Tie dávne kultúry tomu rozumeli veľmi dobre. Vlastne aj naša kultúra, možno, že ešte stále rozumie. Neviem, či ste si všimli, ale skoro každá reklama v televízii na alkohol je v skutočnosti reklamou na spoločenstvo. Už ste videli reklamu, kde niekto sám pije pivo? Ja som... Nealko možno za volantom, nie, ale na pivo sa ide s kamarátmi. Tam metak sa, keď sa otvorí, tak sa tam zhrknú všetci a spolu... Ten jeden Fernet mi to kazí, tuším, ten je tam sám pri bare trápny. Ale to niečo prezrádza, tí tvorcovia niečo vedia. Tu nie je len o to, že to má nejakú chuť a že to v mojej hlave niečo trocha urobí. Ale to je príležitosť, keď sa dáme dohromady, keď sa spolu tešíme z niečoho. Som rád, že ste tu, že ste prišli. Verím, že aj keď sa odtiaľto rozídete, tak každý zostanete v kontakte s niektorými veriacimi ľuďmi. Že tie veci, ktoré sú nám také vzácne, to, čo nám tak chutí, to, čo cíti ten náš vnútorný život, nebudeme prežívať o samote. Máme spoločenstvo. Nevždy je to víkendovka ako toto, že si to vychutnáme naozaj naplno aj s kapelou a s neviem čím všetkým, s Janovými príbehmi a s ľuďmi, ktorých vidíme 2-3 krát za rok, ale aj inokedy. Zostaňte v spoločenstve. Vyťažte z toho, že sú tu ďalší, ktorí ochutnávajú to isté, tešia sa z toho istého. Všimli ste si, ako to chutilo tej pravej cirkvi? Vtedy to žilo. Tí prví veriaci všetko mali spoločné. O všetko sa delili, nikomu nič nechýbalo. Spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom a chválili Boha a mali milosť pred všetkými ľuďmi. Toto je jeden z rozmerov kresťanstva. Kresťanstvo vytvára komunitu, vytvára spoločenstvo, nenechá vás samými. Chceš si užiť život? Tým, čo Pán Ježiš urobil, dáva ponuku, dáva poznanie, dáva pozvanie. Chystám hostinu. Budeš tam? Pozvanka tu je, vizitka bola predložená, Pán Ježiš hovorí, tu je cesta. Priznaj, že nemáš. Riad sa jeho pokynmi, čokoľvek by ti povedal, urob. Príjmi svoj kríž, pretože vtedy, keď strácaš, nachádzaš. Ochutnaj Boha a povedz mu, že chceš viac. A zdieľaj sa v spoločenstve. Ale pozor, aby to bolo to spoločenstvo, kde je aj on. Na tej svadbe bolo veľmi dôležité, že pozvali aj Ježiša, že bol medzi nimi. Ináč by to nebolo ono. Daj si záležať na tom, aby si mal spoločenstvo, kde je aj Pán Ježiš prítomný. A ochutnávaj život. A žij a podiel sa o život s ostatnými. Amen.